Banske Bystrici na 107,3 MHz.
Jutro je za nami, pred nami iskrica, kine se v zdrami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak ju že pozna, sobotna iskrica.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba družina.
En lep in dober dan, otroci, tako ja, to je sobotna iskrica in družili se bomo prvo uro v današnjem dopoldnevu. In upamo, da že lepo preživljate tole današnjo soboto 15. marca in da jo boste kar se da dobro izkoristili za učenje, za branje, predvsem pa za igranje in raziskovanje ali stanovanja, ker ponekod dežuje in boste notri, ali pa skakanja po lužah in raziskovanje bližnjega parka. Pa seveda ne pozabite, tudi v našo družbo vas vabimo. Danes, kot vsakič, tudi spregovorijo brihtne buče proti koncu oddaje, seveda bomo pa prej kakšno rekli o tem, da smo si različni in da je to treba spoštovati. Skratka, osrednji pogovor v tokratni iskrici pa bo prinesel gostjo, učiteljico likovnega pouka, ki zna tudi kretati. Kretanje pa pogovorno rečemo v jeziku gluhih. Tako da bomo danes spoznavali svet gluhih in nemih. Zakaj in kako tako, pa v nadaljevanju. Tako da ostanite z nami in se naučite oziroma ozavestite, da nismo vsi rojeni z enakimi možnostmi, ampak se razlikujemo. In prav sprejemanje teh razlik je lahko naša vrlina. In naj ne bo čudež, ko bomo prijazni drug do drugega, ne glede na razlike, ampak naj to postane kar lepo naša navada.
Včasih dan bolj siv je, jaz pa raje imam igrive barve in živi smeh na očih. Pa si rečem, gremo tja v čudeže v deželo, kraj pogumnih mož, čez trg most. A si upaš biti čudež, delat, kar se zdi, da nemoguče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in vse bliže. Mlad sem, se sprašujem, kdo sem in kam naj potujem, da dospem na cilj, če je sploh cilj. Pavel pa sporoča, da si novi smo dočja in da vse nam gre, ker Božje je. A si upaš biti čudež, delat, kar se zdi, da ne moguče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in saj gledi. Čas na netu, da živimo v krutem svetu, kaj pa jaz naredim za te ljudi. Jezus narekuje, naj nam bližnji ne botuje, si naj sem, kar smo, ljubimo. Pa tudi se mi je zgodilo, da se nekaj je zlomilo med prijatelji. Dolgo sva čakala, na to pa le si roko dala in še danes sva prijatelja. A si upaš biti čudež, delat, kar se zdi, da nemoguče je. Ker če upaš in ne upaš, premikal boš gor in saj gledi. Da Jezus, ti si bil tako močan, da nisi se do konca vdal, na novo vstal. Takšno najstajenje bo od kraja to življenje, naj bom nova stvar, čudež dar. A si upaš biti čudež, delat kar se zdi, da ne mogoče je. Če upaš in ne upaš, premikal boš gor in se gleže. Jaz si upam biti čudež, milost Božja, jaz v njej res nora stvar. Res si upam biti čudež, biti kakor bo ljubezni da.
Ja, Blaž Podobnik v sobotni iskrici, 9:06. Ja, otroci, bodimo čudež dobrote v tem včasih neprav prijaznem svetu. Dober dan! 15. marca smo, kaj to pomeni? Ja, da smo ravno na sredini meseca. No, v začetku meseca, pravzaprav natančneje 3. marca, pa smo obeležili Svetovni dan sluha. In po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima več kot 466 milijonov ljudi po vsem svetu hudo okvaro sluha. Vključno s 34 milijoni otrok. A veste, poslušalci, da je samo otrok z okvaro sluha na svetu za 17 Slovenij? Ha, kaj to pa je številka? In zato, dragi otroci, bomo v današnji iskrici se posvetili točno temu. Pa tudi nisem vedela, ampak se mi zdi vseeno zelo zanimiv podatek ta, da je veliko mladih, tudi otrok, izpostavljenim tveganju za izgubo sluha zaradi na primer dolgotrajne izpostavljenosti glasnim zvokom. Na primer, če poslušamo glasno glasbo prek slušalk naravnost, da naš slušni sistem to glasba tolče, ali pa obiskovanje na primer dogodkov z glasno glasbo in ostalim hrupom. Zdaj, če si boste pa dali sobotno iskrico malo bolj na glas enkrat na teden, to pa mislim, da ne bi smelo biti nič hudega. Ampak, če smo pa dolga leta izpostavljeni takšnim močnejšim, predirljivim zvokom, ja potem se pa zna zgoditi, da bomo za odtenek ali dva slabše slišali. Ampak zdrava otroška ušesa, bodimo pošteni, tudi marsikaj prenesejo. No, mi se bomo pa danes v tokratni sobotni iskrici pogovarjali z gostjo, ki prihaja in sicer v nadaljevanju in z njo bomo spoznali znakovni jezik. Povedala bo, kako se pogovarjamo z gluhimi in naglušnimi, predvsem pa, kaj lahko naredimo, da teh ljudi ne izključimo iz družbe ali pogovora in jim s tem povemo, da jih imamo radi. Koliko? Tako zelo.
Ena je dva, to čisto vsaka bistra glava že zna. A kog te imam rad, ne morem skupaj dat. Nisem geni tak, da bi la zračunu rezultat na kvadrat. Če bi v avto, bi zdaj na glas zahupu. Če bi v banka, bi ti vse na svetu kupu. Če bi v sonce, bi te zjutri žarki zbudu. Odkar sem prvič videl te, takoj sem se zalubil. A ti veš, kog te imam. Ti spoh veš, kog te imam. Ti povem, kog te imam. Ti povem, kog evo tok te imam. Jaz te imam tokrat. Toka ptičkov je na nebu in snežinke not v snegu. Jaz te imam tokrat. Toka kapelc je v morju in je zvezdic v vesolju.
jaz te imam tokrat.
To, kar rib je v potokih in balkonu gor na blokih.
Jaz te imam tokrat.
To, kar je vseh stvari, rad te imam neskončno krat tri. Ena in ena je tri, a
ni?
S te seštevanke, jaz ti vsi smo prišli.
Oui.
Ni logike v tej matematiki, ko smo skupaj.
Jupi.
Zakalkuliramo se vsi.
Hey.
Male stvari so ratale velike. In s tabo ure mi letijo k stotinke. Objeta v travi skup, gledava v trinke. Ne rabo me želja, ker sem srečen, da si ti kle. A ti veš, kuk te mam. Ti spoh veš, kuk te mam. Ti povem, kuk te mam. Ti povem, kuk, evo tok te mam.
Jaz te mam tokrat.
Tolka ptičkov je na nebu in snežinke not v snegu.
Jaz te mam tokrat.
Tolka kapelc je v morju in je zvezdic v vesolju.
Jaz te mam tokrat.
Tolka rib je v potokih in balkonu gor na blokih.
Jaz te mam tokrat.
Tolka je vseh stvari, rad te mam neskončno krat tri.
Jaz te mam tokrat.
Mili bili silion, tokrat tisoč stokrat.
Jaz te mam tokrat.
Neskončno na neskončno plus 245 tisoč.
Jaz te mam tokrat.
3 milijarde 6 milijonov 826 tisoč.
Jaz te mam tokrat.
1905 krat 10.
120, 30, 190. In tako ko je zvezdnic v vesolju in tako ko je snežin kot na snegu.
Kako pa? Jaz te imam pa še rajš.
Jaz te imam še bolj.
Jaz te imam tokrat, kakor je, kakor je vseh kanalov na televiziji.
In jaz te imam pa še bolj rada kot kanale.
No, kolik, povej kolik.
Kakor je... Nih draguli. Tok te imam rada, kaj vejc.
Tukaj vejc, a kaj? Jaz te imam pa tokrat, kukar je mravljic v mravlišču.
Jaz te imam pa tokrat rada, toliko je 100 klopc.
Jaz pa še eno več. Uno, na kjeri gor midva sediva. Tokrat.
Ob svetovnem dnevu sluha, ki smo ga obeležili v začetku marca, se še toliko bolj zavedamo, da ne slišimo vsi. Nekateri se že rodijo gluhi, lahko pa oglušimo tekom življenja, če imamo na primer kakšno nesrečo, ko si poškodujemo organ za sluh ali pa smo dlje časa, dan za dnem, leto za letom izpostavljeni glasni glasbi ali pa hrupu. No in če ne slišimo, se težko pogovarjamo in težko sledimo besedam, ki jih izgovarjajo drugi. Lahko pa besede pokažemo. In v svet kreten in znakovnega jezika se bomo danes potopili z gostjo. Sara Irman Kolar, lepo pozdravljena, dobrodošla.
Dobar dan, živijo.
Sicer bova začeli z vprašanjem, ki ga zastavim kar bolj kot ne vsakemu gostu, ki pride, pa mislim, da bo takšno tudi ostalo v nadaljevanju tradicionalno. Kako preživiš drugače sobote, sobotne dopoldneve?
Najraje v družbi svoje družine ali pa prijateljev, ob kakšni zabavni dejavnosti, čim bolj sproščeno, zabavno, skratka, tak, da je nam vsem fino in lepo.
Aha, ker si profesorica likovnega pouka, torej je takrat šola na off.
Absolutno, ja.
Dobro, si že od nekdaj vedela, da te veseli delo z otroki ali je bolj kot to, da boš delala z mladino, te je veselilo ustvarjanje in si se zato odločila za ta poklic?
V bistvu že od malih nog me je veselila umetnost, delo z otroki, tam sem se začutila, našla neko vzajemno energijo, ki si jo z otroki dajemo, tako da mislim, da me je celo življenje nekako napeljevalo v to smer, če tudi mogoče se nisem najprej sprva tega sama zavedala.
Aha, torej, če je kdo izmed naših najmlajših poslušalcev že zdaj navdušen nad umetnostjo, mora slediti temu klicu, kako lahko prepozna, da je to prava pot za njega?
Jaz bi rekla, da sam naj razbija to umetniško žilico, naj se prepušča temu, pa mu bo življenje samo pokazalo, ker nič na silo ni dobro, tako da sam čim več ustvarjati, slediti temu, kaj srce govori, pa mislim, da bomo prišli na pravo pot.
Risati, pisati, das masa, vse pride v poštev.
Vse.
Flomastri.
Tako.
Kar se doma najde. Dobro, Sara, midve se bova danes pogovarjali oziroma bova bolj v spredje najnega pogovora dali tvojo knjigo, ki si jo napisala, ki v bistvu v spredje postavlja znakovni jezik in to je bilo tudi tvoje magistersko delo. Kako si prišla do te ideje?
To je prišlo kar precej spontano. Seveda magistersko delo je neka obveza ob zaključku študija. Vsak študent se mi zdi je najprej malo v stresu, kaj bo prijavil kot temo, kakšen bo njegov rezultat. Sama sem si želela, da bi ta rezultat bil nekaj več kot samo neka teorija, mogoče nek izdelek in kot likovni pedagogi nam študij omogoča, da je naše magistersko delo tudi kaj več, torej neko umetniško delo in nekako skozi svoje izkušnje, pogovore z mojo mamo, idejami, ki smo jih iskali, se je pojavila ravno ta ideja, glede na to, da sem že znala takrat nekaj znakovnega jezika in se mi je zdelo zanimivo, zakaj pa ne bi to nekaj še vključila, uporabila, če sem to znanje že pridobila.
Torej otroci, a ne, magisterska naloga je nekaj, kar potem narediš na fakulteti, a ne, mi pa vemo, da ko zaključiš vrtec, greš v osnovno šolo, potem v srednjo šolo in potem sledi fakulteta, a ne, tako da boste vedeli, kaj vse tudi še vas, dragi poslušalci, dragi otroci, čaka. Ja, Sara, omenila si že, da si znala znakovni jezik. Odkud si se ga naučila, kako je to prekrižalo tvojo pot?
Tudi to je prišlo čisto spontano. Bom rekla, da tudi korona je prinesla nekaj dobrih, pozitivnih stvari. Med drugim takrat so se začeli izvajati tečaji, različni tečaji, no, online preko spleta in zasledila sem med drugim tudi tečaj znakovnega jezika. In sem si rekla, wow, to je nekaj zanimivega, to je nekaj, kar bi želela vedeti. Mogoče mi pa pride kdaj prav in sem rekla, ja nič, poskusimo, dajmo narediti en tečaj, pa da vidimo, kaj bo z tega. In me je toliko zamika, da sem v bistvu opravila dve stopni tečaja slovenskega znakovnega jezika.
Oh, wow, a pa poznaš kakšno osebo, ki je gluha ali nema?
Prav osebno sicer ne. Smo se v okviru tečaja uspeli srečati z nekaj osebami, pa sicer se mi zdi tako hitro potem opaziš nekoga, ki ga prej mogoče nisi, ker gluhota je le neka neviden primankljaj, težava, ki se pri ljudeh pojavlja, ampak ko enkrat to zaznaš, potem hitreje opaziš takšne ljudi tudi na ulici, tak da.
Aha, da bodo otroci dobili vsaj približen občutek, kako pa lahko najlažje prepoznamo nekoga, ki ne sliši?
Najlažje bomo videli v bistvu po teh kretnjah, torej z rokami bomo rekli, kar nekaj mahajo po zraku, kažejo neke, ne vem, šifre, tajne kode, skratka, nekaj nam nepoznanega.
Aha, in tega se ne smemo ustrašiti, ne?
Absolutno ne, to ni nič groznega.
Da pa morda kot otrok, kako si lahko najlažje predstavljaš oziroma, da dobiš občutek, kako je, če ne slišiš? A ste delali tudi vi na tečaju kakšne takšne vaje, da ste se lažje potopili v ta svet ne slišati, ker nam je težko, a ne, si to predstavljati, ker nam je tako samoumevno, da slišimo vsak šum, avto, ki pride, brnenje telefona in tako naprej.
V bistvu prav konkretnih vaj nismo počeli, ker je težko v slišnem svetu, pa glede na to, da vseeno zaznavamo zvok, to popolnoma izolirati, ampak že tako, recimo, če si damo neke slušalke v ušesa, pa se popolno probamo izolirati od sveta, je dovolj, da vidimo, kaj pomeni to biti gluh in ne zaznavati nekih ostalih čutov oziroma razvijajo se ostala čutila, ki potem zaznavajo svet in okolico.
No, se včasih tudi prav dobro slišeči otroci ne slišijo, pa tudi, če nimajo slušalk na ušesih. Ampak naši poslušalci, oni pa slišijo, tako. Vaša knjiga, ki ste jo naredili skupaj z mentori in tako, ki so vas pri tem podpirali, nas uči o strpnosti. To je pa zelo pomembno, a ne? In je dobro, da otroci oziroma tudi odrasli smo strpni do drugačnih.
Absolutno, ja. To se mi je zdelo najbolj pomembno izmed vsega, da izpostavimo, da ta drugačnost, ki se danes vse bolj kaže med nami, da ni nekaj, česar bi se morali bati, da ni nekaj, česar bi se norčevali ali pa kakorkoli zaničevali, ampak bi morali spoštovati, mogoče še bolj izpostaviti, predvsem pa torej nekako gledati vseeno drug na drugega kot enake. Torej smo ljudje, ampak hvala Bogu različni, ker ravno ta različnost nas dela posebne, unikatne in to je en tak lep del življenja oziroma človeštva kot takega.
Sara, za uvod bodi dovolj, poslušalci so te spoznali, so slišali, kako razmišljaš, nadaljujeva pa potem z kar konkretno znakovnim jezikom, pa mogoče tudi z branjem iz ustnic.
Ja, bomo poskusili.
Oh,
ja.
Wow, ampak upam, da branjem misli, to se pa ne bova šli.
Ne, tako daleč pa nisem.
Dobro, po naslednji, dragi otroci, bodite z nami, tudi v nadaljevanju bo z nami Sara Irman Kolar.
Kadar staja sonce, prebuja se nov dan, ko nekdo te ljubi, odpira svojo dlan. In ko človek išče radost, srečo, mir srca, je samo ljubezen, ki lahko osreči dan. O, daj, Gospod, ljubezni polno mi srci. Soncu več je ni, kakor vrt pomladni, na novo oživi. Človek se spreminja, ko ljubezen v njem živi. Mrak postaja sonce, nje veselje prebudi. O, daj, Gospod, ljubezni polno mi srci. Glej, zaman je drugo vse, rad bi ponesel jo življenje vsem ljudim. Z njo odpiral jim srci. O, daj, Gospod,
je takole, dragi otroci, ker smo v začetku marca obeležili Svetovni dan sluha, se tudi v tokratni sobotni iskrici temu posvečamo. Z nami je Sara Irman Kolar, ki je učiteljica likovnega pouka in je napisala eno knjigo pravzaprav z besedilom in tudi ilustrirala, ne, Sara? Je bil to kar zalogaj, kako zgodbo predstaviti še v znakovnem jeziku?
V bistvu ja, je bil kar velik zalogaj, sploh lotice slikanice kot prvega mojega takšnega samostojnega izdelka, potem napisati zgodbo, v kateri nakratko predstaviš neko bistvo, ki je vseeno razumljivo otrokom, kajti to je bila moja ciljna publika. Znakovni jezik pa je še dodatno otežil na nek način, hkrati pa bil en takšen izziv, ki sem se ga z veseljem lotila. Skratka, znakovni jezik je še bolj poenostavljen jezik, ima svojo slovnico, svoja pravila in tu je potrebno kar nekaj prilagajanja oziroma določimo, kakšne kretnje gre za kakšno besedo oziroma kakšnem vrstnem redu, kako po vrsti to prikazati. Skratka, je bil kar zahteven proces. Ja.
Pa tudi po državah se med seboj razlikujejo jeziki, a ne?
Res je. Ja, vsak jezik na svetu ima svojo slovnico znakovnega jezika. Tako da, kvečemo kakšna abeceda ali pa angleščina, recimo, so takšni bolj univerzalni jeziki, sicer pa tudi oni potrebujejo med sabo prevajalce.
Kaj pa branje z ustnice? To pride kdaj v poštev?
Branje z ustnice mi zdi, da vsi nekako vsaj deloma smo zmožni razbirati. Definitivno gluhi to še bolje razvijajo, ker pač se morajo sredotočiti na razbiranje informacij z drugimi čutili. Tako da, ja, bi rekla, da deloma sem zmožna brati tudi z ustnic. Ja.
Aha, potem, če je kakšen učenec pri vas kaj zamrmra, to...
To je včasih zanimivo, včasih pride kaj čisto novega, pa se lahko temu fajn nasmejimo, včasih se pa razumemo.
Aha, ja, krasno, to je kar vrlina, ja. Mogoče, če odprejo knjigo, a ne, takole prelistava prve strani, a ne, na začetku nas takšen krajši govor pričaka in potem spoznamo tudi nove besede. Otroci se naučijo besed, kot je na primer tolmač, kretnja, kretati, gluh in kar nekajkrat sva že uporabili besedo kretnja, znakovni jezik, kretati. A je to vse eno in isto, a se to kaj razlikuje?
Torej, znakovni jezik je, kot bi rekli, slovenski jezik, ampak uporablja kretnje. Kretnje pa so določeni gibi rok, kjer pa v bistvu je pomembna tudi pozicija ne samo rok in prstov, ampak tudi samega telesa, mimika obraza. Vse to spada pod kretnjo in torej ena kretnja prikazuje eno besedo ali besedno zvezo in z teh kreten potem lahko nastajajo stavki, ki jih tvorijo tolmači oziroma gluhe osebe.
Kaj pa torej kretati pomeni?
Kretati pa pomeni torej govoriti v znakovnem jeziku, torej se sporazumevati s kretnjami.
Aha, dobro, in potem, če gremo naprej, so pa zapisana še navodila za branje kreten. Se vem, da na radiju, a ne, kjer je glavni medij glas, bova težko pokazali, ampak hvala Bogu za tehniko in tehnologijo, da bova potem tudi kaj na video posneli, ker boste otroci lahko ogledali tudi na naših spletnih kanalih, na Facebooku in pa Instagramu, ampak vseeno povejva, Sara, navodila za branje kreten, na kaj moramo biti pozorni? So ene takšne puščice narisane, ko bomo prebirali tvojo knjigo?
Ja, res je. Torej, nekatere kretnje niso, kako bi rekla, samo stoječe, oziroma nismo samo pri miru, ampak se giba. Skratka, neki gibi so recimo kroženje, ponavljanje od levega proti desni, zamah v diagonalo in podobno. Skratka, to je zelo pomembno, kako se roke gibljajo, kajti najmanjša sprememba lahko pomeni tudi popolnoma drugačno kretnjo.
Torej moramo biti kar natančni pri tem, ko se pogovarjamo z gluhimi. No, ko so že omenili, a ne, tudi slovarček novih besed, gluh je ena takšna beseda, ki je med njimi in piše, da je to oseba, ki ni sposobna dojemati zvokov glasov. A lahko to besedo kdaj uporabimo tudi v slabšalnem pomenu in zakaj tega ne počnimo?
Definitivno ni dobro, da se takšnih besed poslužujemo v slabšalnem smislu. Na splošno itak ni dobro, da se med sabo žalimo, se da neko nelagodje povedati čisto lepo z drugačnimi besedami. Se pa pogostokrat pojavlja tudi tak, recimo, da nekdo v šoli reče, ne, a si gluh, ne, nisi me slišal. Pa ne mislimo s tem nič slabega, ampak poudarimo, da pa glede na to, da imamo možnost sluha in slišati, da očitno časih malo eliminiramo neke zvoke oziroma se ne odzivamo na vse. Tako da zato pride mogoče do takšnih poimenovanj.
In ta knjiga, ki si jo napisala z naslovom Anika govori drugače, pa v bistvu ni samo za otroke, tudi odrasli se lahko naučimo, pa ni samo za gluhe, tudi slišečim pride prav.
Res je, ja. Torej, ta slikanica je namenjena sicer predvsem otrokom, kajti napisana je v precej poenostavljenem slovenskem jeziku, ne še popolnoma prilagojenem za lahko branje, ampak se temu približuje. Sicer pa sama vsebina, torej že od te rdeče niti in sporočila o sprejemanju drugačnosti, pa do samih kreten, ki so aktualne ne glede na starost, torej tu ni starostne omejitve, kdo lahko to knjigo prebere. Seveda pa ja, glede na to, da vsebuje kretnje, je tako namenjena lahko tudi gluhim otrokom, ki jo lahko preberejo, zaznavajo neke besede, jih prepoznajo, se s tem mogoče učijo pisanih besed slovenskega knjižnega jezika. Sicer pa vse to je podkrepljeno tudi z videoposnetkom tolmačke, ki kreta celotno zgodbo, tako da v bistvu ta videoposnetek je na voljo tudi na spletu in se ga lahko ogledajo vsi slišeči, gluhi in tako naprej.
Krasno. Sara, jaz sicer predlagam, da bomo to tudi v naši sobotni iskrici kar celo knjigo prebrali, kretali zraven ne bomo, ker ne znamo, morda kakšen delček, a ne, za naše spletne vsebine, ampak morda, če takole zgodbo na kratko obnoviš oziroma poudariš tisto, kar je bistveno.
Skratka, zgodba govori o dečku Tomažu, ki ima gluho sestrico. Ona dva se znata sporazumevati v slovenskem znakovnem jeziku, ampak Tomaževi sošolci tega ne vedo in ko jo prvič vidijo, se temu čudijo, se najprej norčujejo, njim je to nekaj novega, nepoznanega in vemo, da kadar pride do neke drugačnosti, smo hitro malo se tega ustrašimo ali pa hitro norčujemo iz tega, ampak vseeno pa med nami so ljudje, ki so radovedni in tukaj je deklica Ema, ki pa pristopi do Tomaža in Anike in povpraša, kaj počneta, kaj delata z rokami, kaj to pomeni in z velikim zanimanjem se nauči nekaj kreten in to potem predstavi tudi ostalim sošolcem. Skratka, to se potem nekako deli med njih. Sošolci se opravičijo, ker jim je bilo žal, da so se norčevali iz nečesa sicer tako lepega in nekaj potrebnega, kar pač gluhi potrebujejo v svojem življenju, da se lahko sporazumevajo. Skratka, in to potem delijo v svet.
Torej, Tomaž ima sestrico, torej, ki je gluha, pa bi rekla, da kaj to spremeni družinsko dinamiko, da vpliva na to, če je v družini gluh otrok ali pa starša?
Definitivno vpliva na to, kajti cela družina se je potem primorana naučiti komunicirati s to osebo, kar je v tem primeru dosti težje. Ne znam si sicer sama predstavljati, kaj bi to pomenilo v mojem življenju, ker se na premalo poznam gluhe ljudi in še mogoče kakšne specifike. Sigurno pa je ta oseba na določenih področjih manj samostojna, kar pomeni, da jo moramo večkrat spremljati in zagotavljati neko pomoč pri, ne vem, urejanju kakšnih dokumentov, konc koncev tudi v šoli, da vseeno pride do nekih informacij, ki jih pač mora.
No, še preden se bova naučili kakšno enostavno kretnjo takole preko radijskih valov, midve in upava, da tudi kakšen izmed otrok, bi morda izpostavila še to, a ne, kot si sama rekla, tudi na koncu so QR kode in najverjetneje tukaj lahko dostopajo do kretane zgodbe.
Na koncu knjige je torej QR koda, ki sprva vodi do aplikacije slovenskega znakovnega jezika oziroma do slovarja slovenskega znakovnega jezika in potem s to aplikacijo si lahko skenirajo še eno QR kodo, ta pa je čisto na začetku in tam dostopajo do posnetka v slovarju slovenskega znakovnega jezika, kjer je torej kretana celotna zgodba.
Pa tudi na skoraj zadnji strani je ena taka rubrikica ali veš, če lahko rečem in zelo zanimive ali ne je, pišejo tam, ne bom izdala vseh, ampak tale zadnja me je pa zelo navdušila in sicer, da ima vsaka gluha oseba unikatno kretnjo za svoje lastno ime.
Ja, tudi to je bilo zame nekaj novega in zanimivega. Če recimo na kratko povemo, mi se sicer sporazumevamo z imeni, ne? Ampak te gluhe osebe ne bodo vedno kretale imen z abecedo, ker bi to predolgo trajalo. Skratka, one si med sabo vzpostavijo oziroma izmislijo neki unikaten znak, da točno vejo potem, za katero Ano gre, za katero Tjašo gre. Torej, ta Tjaša ima eno kretnjo, kretnjo, ona Tjaša ima pa mogoče drugo kretnjo, ker je, ne vem, se izpostavi neka značilnost te same osebe, naj si bo to barva las, naj si bo to oblika obraza, hobi ali pa karkoli.
Če se prav spomnim, od moje sošolke in še zdajšnje dobre prijateljice, mami je tudi gluhonema in sem enkrat vprašala, ja, zakaj tako pokaže pri glavi in takole zavrti, a ne, kot en svedrček svoj prst, zaradi tega, ker ima skodrane lase in ta kretna pokaže, da je to Anica, ki ima zelo skodrane lase in ta kretna je točno za njo. Ja, torej ima tako. Vse nek smisel.
Res je, ja, ja.
Dobro, Sara, v nadaljevanju se pa naučimo oziroma prosimo, če nas naučiš nekaj takih preprostih kreten, ki se jih lahko takole preko radijskih valov, da se jih naslikamo, predstavljamo in da jih bomo potem znali tudi morda uporabiti, če nam bodo nekoč prišle prav.
Velja.
Zdaj po konci, hej, zaspanci, sonce že visoko je. Če bi radi srečo našli, si nabrusimo peti. Če bi radi srečo našli, si nabrusimo peti. Je sreča, vas zanima, tudi mene in zato. Ena, dve, kar brez predaha, poženimo se za njo. Ena, dve, kar brez predaha, poženimo se za njo. Ker sem srečen, se veselo nasmejim. Ker sem srečen, se veselo nasmejim. Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, se veselo nasmejim. Ker sem srečen, skačem z vami do neba. Hop sa sa. Ker sem srečen, skačem z vami do neba. Hop sa sa. Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, skačem z vami do neba. Hop sa sa. Ker sem srečen, se še vedno rad igram.
Se igram.
Ker sem srečen, se še vedno rad igram.
Se igram.
Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, se še vedno rad igram.
Se igram.
Ker sem srečen, našel sem prijatelja.
Ja, ja, ja.
Ker sem srečen, našel sem prijatelja.
Ja, ja, ja.
Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, našel sem prijatelja.
Ja, ja, ja.
Ker sem srečen, se resnično rad imam.
Rad imam.
Ker sem srečen, se resnično rad imam.
Rad imam.
Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, se resnično rad imam.
Rad imam.
Ker sem srečen, zdaj ponavljam se odprej. Ha, ha, ha,
hop, sa, sa, se igram, ja, 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 rad imam.
Ker sem srečen, zdaj ponavljam se odprej. Ha, ha, ha,
hop, sa, sa, se igram, ja, 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 rad imam.
Ker sem srečen in ker srečo skupaj z vami rad delim. Ker sem srečen, zdaj ponavljam se odprej. Ha, ha, ha,
hop, sa, sa, se igram, ja, 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 rad imam.
Zdaj vemo, ki sreča tiči, tecimo, tecimo, da nam ne ubeži. Tecimo, tecimo, da nam ne ubeži. Zapojmo veselo, zdaj sreči na glas. Ej, sreča ljubiča, saj ti si že v nas. Ej, sreča ljubiča, saj ti si že v nas.
Dragi Dragi otroci, v začetku marca smo obeležili Svetovni dan sluha in zato v tokratni sobotni iskrici gostimo profesorico likovnega pouka, ki zna tudi slovenski znakovni jezik, Saro Irman Kolar, in je tudi napisala knjigo z naslovom Anika govori drugače, in z njo otroci lahko spoznavate in tudi odrasli slovenski znakovni jezik in se tudi naučimo nekaj kreten, ker je knjiga tako napisana, kaj ne, Sara? No in zdaj, kot obljubljeno, mogoče nekaj takšnih lahkih, lažjih kreten, ki jih lahko opišeš, Sara, da si jih znamo predstavljati, pa da se jih skupaj naučimo.
Absolutno. Gremo, akcija. Se mi zdi, da prva taka stvar, ki se jo lahko naučimo, pa nam je vedno zanimiva, da se gluhim osebam lahko predstavimo, je seveda, da povemo svoje ime. Zdaj, za to potrebujemo sicer znati celo abecedo, ampak da se mi predstavimo že pred tem, da povemo torej stavek moje ime je, pokažemo še dve kretni. Torej moje se pokaže tako, da bomo dlan položili na svoje prsi, torej moje. Za kretnjo ime pa bomo s palcem podrgnili po čelu od leve proti desni, kot nam recimo to naredijo ob krstu župniki, ki nam sicer narišejo križ, mi pa bomo samo od leve proti desni s palcem podrgnili po čelu.
Kaj pa, če bi od desne proti levi? Kaj bi pa
če
to...
smo pa recimo levičari, pa naredimo z desne proti levi, skratka to ni zdaj, ne bo nič drugega pomenilo.
Dobro, kaj pa, če bi slučajno pri kateri drugi kretni, se vrnemo k malu k predstavljanju nazaj, ampak če bi pri kakšni drugi kretni zamešali smer, a je kakšna takšna kretnja, ki bi pomenila povsem drugače?
Jaz bi verjela, da je, ampak trenutno se pa ne spomnim.
Ni tako, dobro, ni tako pomembno, torej nekako bomo že povedali. Dobro, ostali so pri moje, rok, dlan na prsih, ime, palec preko čela. In potem?
In potem sledi črkovanje našega imena. Zdaj, zato boste pa morali pogledati slovar oziroma prelistati slikanico, da se naučite kreten enoročne abecede.
Aha, dobro, kaj pa potem te vljudnostne fraze? Te so običajno pridejo najbolj prav, a ne?
Absolutno.
Hvala, prosim, izvolite.
Skratka, za kretnjo hvala bomo uporabili eno dlan, ki jo položimo na brado in z njo potem naprej jo položimo vodoravno, skratka en takšen polkrožni gib, da roko odmaknemo od brade proti
naprej. V bistvu jo položimo
naprej.
Na mizo, ali
recimo,
tako, naprimer.
Ja.
Dobro, kaj pa prosim?
Prosim, pa sklenemo roke v eno takšno kot molitev, skratka, roke skupaj pred sabo.
Ne prekrižamo, ampak takole.
Načeloma so prsti iztegnjeni.
Aha, ja, ja. Dobro. Kaj pa kakšen pozdrav, na primer?
Mogoče dober dan, je tak zelo enostaven. Skratka, roko bomo postavili, dlan bo naredila eno takšno, kako bi rekli, kot če bi si očala naredili na svoje oči z rokami, ampak torej uporabimo samo eno roko. In za dober, kot bi dvakrat potrkali s to dlanjo pred sabo.
Dobro.
Dobro. Za jutro pa bomo naredili gib, kot da sonce vzhaja. Torej, roko bomo najprej položili vodoravno, še vedno je v tem istem položaju očal. In gremo od vodoravnega položaja na vertikalno, torej pokončno, kot da je torej sonce vzhajalo na
dan. In to pomeni dobro jutro.
Tako,
dobro,
ja,
jutro.
Ja.
Dobro. Kako se bova pa na primer poslovili iz sobotne iskrice? Sej ne, da je zdaj že slovo, dragi otroci, ne, ampak potem ob koncu, a ne tako, da bomo videli. Nasvidenje, adio.
Nasvidenje, adio je načeloma tudi, ker lahko pomahamo. Ni tako specificirano, da bi zdaj morali pa kaj drugega pokazati. Ta je tukaj enostavna in zelo unikatna med slišečimi.
Pa morda tudi ena takšna še zanimiva kretnja za aplavz.
Aplavz je zelo zanimiva kretnja, skratka, je vseeno tiha, torej ne ploskamo, kot mi to poznamo, ampak roke dvignemo visoko v zrak in z njimi vrtimo jih okoli svoje osi, skratka, v dlaneh, da nastane ena taka živahna kretnja. Ne vem, ne znam jo razložiti, ampak je zelo prijetno, ko pogledamo potem po občinstvu, kjer roke tako mahajo po zraku.
Krasno, Sara, najlepša hvala za to učnih 5 minut, bomo rekli. Kaj pa bi mogoče ob zaključku najinega pogovora si želela, da otroci odnesejo od prebiranja tvoje knjige?
Definitivno bo zelo dobro, če si zapomnijo kakšno kretnjo, ker nikoli ne veste, kdaj se boste srečali s kakšno gluho osebo in verjamite, da jim bo to zelo polepšalo dan, če jih boste znali vsaj pozdraviti ali pa jim kakšno besedo nameniti. Sicer pa predvsem to, da dajmo se imeti radi takšni, kot smo, pa naj imamo dolgi nos, velike ušesa, smo visoki ali pa zelo majhni, ampak to je nekaj čudovitega, kar ima vsak v sebi. Skratka, ni takšnega človeka na svetu, kot ste vi, vsak posameznik, tako da dajmo to spoštovati in se imeti radi.
Joj, Sara, kako lepo sporočilo, ampak morda čisto za konec najinega pogovora bi pa samo še to, a ne, če vem, da je nekdo gluh, da ne sliši. Kakšni so tisti prvi koraki, kako pristopimo do njega, kar je tudi lepo opisano v tvoji knjigi?
Skratka, zelo pomembno je, da k osebam pristopimo počasi in da jih mogoče potrepljamo po rami, kajti oni ne slišijo, da mi prihajamo, še posebej, če se jim priključimo nekje od zadaj, da nas ne vidijo in jih lahko to prestraši. Najboljše je, če seveda pridemo od spredaj, skratka, počasi, mirno, brez nekih naglih gibov. Ko komuniciramo z njimi, smo obrnjeni proti njim, predvsem naš obraz kot tak, govorimo jasno in počasi. Skratka, med tem, ko kretamo, tudi izgovarjamo besede, ker kot smo že prej povedali, veliko gluhih oseb tudi razbira iz ustnic, mogoče ne znajo niti vseh kreten, skratka, oni kombinirajo vse možne signale, ki jih dobijo od govoreče osebe, da se torej z njo lahko sporazumevajo. In kadar govorimo, tvorimo kratke in preproste povedi. Že sam jezik je v bistvu tako nastavljen, da včasih izpuščamo kakšne vezaje, veznike, medmete in podobno, skratka neke krajše besede, kot že recimo pri moje ime je, kretnje je, ne bomo pokazali. Torej samo moje ime in potem kretamo svoje ime, ker se izpustijo takšne nepotrebne besede. In pa veliko krat torej pride do mogoče kakšnega nerazumevanja in moramo kakšen stavek ponoviti za gluho osebo, skratka ne se bati, dajmo to večkrat ponoviti, dajmo biti pri tem potrpežljivi in tako, to je na kratko.
Da ne zavijemo z očmi, ker zagotovo bodo to opazili.
Tako je, ja.
Ja, Sara, najlepša hvala, kot si rekla, ja, vsi smo edinstveni, se razlikujemo med sabo, kar je čisto dobro, je pa prav, da te razlike med seboj spoštujemo.
Absolutno.
Sara Irman Kolar, najlepša hvala, ker si si vzela čas in bila naša gostja v tokratni sobotni iskrici.
Z veseljem, hvala za povabilo.
Žovna živa in žabec žan, na živahem sončen dan. Sta i žira in želoda, piva skuhala povsoda.
Živa žan žan, živa žan žan, živa 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 žan žan.
Potlej sta še žar prižgala, žuške pekla in žlobu drala. Žan, žan, živa, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan.
Živa, žan, žan, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, živa, žan, žan. Živa, žan, žan, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan.
Vroče pivo sta žlampala, žuške skoraj vse zažgala. In ko sta se ga napila, žabec žan in žovna živa.
Živa žan žan, živa žan žan, živa 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 žan, živa žan žan. Živa žan žan, živa žan žan. Živa, 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 žan, žan.
Prav pošteno sta se sprla in se kot dve sraki drla. Žan, žan, živa, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan.
Živa, žan, žan, živa, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, živa, žan, žan. Živa, žan, žan, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan.
Vroče pivo sta žlampala, žuške skoraj vse zažgala. In ko sta se ga napila, žabec žan in una živa. Oh, oh, živa Žan-Žan, živa, živa Žan-Žan, živa, živa, živa Žan, živa Žan-Žan, živa Žan-Žan, živa Žan-Žan, živa, 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 živa Žan-Žan. Propošteno sta se sprla in se kot dve sraki drla. Žan, žan, živa, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan. Hej! Živa, žan, žan, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan. Živa, žan, žan. Živa, 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 žan, žan.
Žani in žive in vsi otroci vseh imen, to je sobotna iskrica, dobrih 10 minut manjka do 10. Če ste otroci pozorno poslušali pogovor pred nekaj minutami z današnjo gostjo, ste slišali, da bomo prebrali knjigico, napisano tudi za gluhe in otroke, s katero se lahko vsi, prav vsi naučimo slovenskega znakovnega jezika. No, vsaj tiste osnovne kretnje. Pisana je za lahko branje in je tudi zelo podprta z ilustracijami kreten in jo bomo prebrali. Knjigo Anika govori drugače, naj spomnim še enkrat, da je napisala in ilustrirala naša tokratna gostja Sara Irman Kolar. Gre pa takole. Tomaž živi v malem mestu. Je prijazen in vesel deček. Rad hodi v šolo in se druži s prijatelji. Tomaž ima skrivnost. Tomaž ima mlajšo sestro Aniko. Anika je gluha in ne sliši. Vsak dan se pogovarjata z rokami. To je bil njun skrivni jezik. Pripovedovala sta zgodbe in šale. Bila sta vesela. Tomaž in Anika sta šla iz šole. Videli so ju Tomaževi sošolci. Niso razumeli, kaj delata. Na glas so se smejali in ju posnemali. Kaj počneta? Čudna sta. A ne znata govoriti? Tomaževa prijateljica Ema pa je vprašala. Kaj počneta z Aniko? Videti je kot skrivni jezik. Tomaž je odgovoril. Anika je gluha in ne sliši. Pogovarjava se v znakovnem jeziku. Znakovni jezik je jezik gluhih. Ema je bila presenečena. Želela je izvedeti več. Tomaž jo je naučil nekaj kreten. Ema je pozdravila Aniko v znakovnem jeziku. Anika se je nasmehnila in pozdravila nazaj. Pokazala je še nekaj, toda Ema ni razumela. Ema je naslednji dan znakovni jezik pokazala prijateljem. Povedala je, da Anika ne sliši, zato se pogovarja s kretnjami. Tomaževi sošolci so bili navdušeni. Bilo jim je žal, da so se norčevali. Sošolci so se naučili znakovnega jezika. Učili so tudi starše in prijatelje. Izvedeli so, da v mestu živi več gluhih ljudi. Znakovni jezik je povezal ljudi v malem mestu. Tomaž, Anika in njuni prijatelji so bili tistega dne bogatejši za zelo pomembno spoznanje. Drugačnost je nekaj, kar je treba spoštovati, ne pa je skrivati in se iz nje norčevati. Naučili so se, da lahko tudi v medsebojnih razlikah najdemo lepoto in povezanost. Ja, Ja, to je bila knjiga, napisana z mislijo na gluhe otroke in na vse nas, da še enkrat ozavestimo, da so razlike v redu. In če ste otroci pozorno poslušali, ste lahko opazili, da je jezik nekoliko drugačen, nekoliko enostavnejši in poenostavljen. Če vas zanima, pa vas knjiga čaka tudi na knjižnih policah.
Je v srcu občutljiv, je dolačnik ljubezniv, že od žličke zdravih žit bo prezebel čivčiv sit.
Že od žličke zdravih žit bo prezebel čivčiv
sit. Jaz pomagam, ti pomagaš pticam preživiti, saj v belini mrzle zime hrane nikje vzeti.
Jaz pomagam, ti pomagaš špicam preživeti, saj v belini mrzle zime hrane nikjo vzeti.
Kdor je v srcu občutil, je dolačnik ljubeznil, že od žličke zdravih žit bo prezebel čivčiv sit.
Že od žličke zdravih žit bo prezebel čivčiv sit.
Na grmičke in drevesa v koščo žive meje smo pogači celo jene dali in na veje.
Na grmičke in drevesa v koščo žive meje smo pogači celo jene dali in na veje.
Vrabcev in sinjičk se razveseli potičk, kdor je v srcu občutil, je dolačnik ljubeznil.
Kdor je v srcu občutil, je dolačnik ljubeznil.
Ja, takole, dragi otroci, poslušate sobotno iskrico na današnji 15. marec in skupaj preživljamo delček tega današnjega dopoldneva. Ja, smo se že kar veliko pogovarjali, a ne, v tej oddaji tudi prebrali smo marsikaj že, predvsem o jeziku gluhih. Naučili smo se pa tudi nekaj kreten. No, kdo se še spomni, kako pozdravimo? Dober dan, dobro jutro, kako rečemo prosim v znakovnem jeziku? No, upam, da se vas tega spomni čim več in da s tem namreč širimo svoje znanje in zavedanje, da smo si ljudje pač različni in da nekateri med nami tudi ne slišijo, pa se vseeno lahko pogovarjamo z njimi. To je dobra stvar. No, še ena stvar, po kateri se pa med seboj ljudje lahko razlikujemo, pa je mogoče malce bolj vidna že od daleč in to je, ali nosimo očala ali ne. Ja, nekateri imamo samo sončne, drugi pa potrebujemo tudi takšno, da nam pomagajo videti svet okoli sebe, da se morda kam ne zaletimo ali pa ne nalijemo soka mimo kozarca.
Brihtne buče.
No in zakaj vse še nosimo očala?
Da mi sonce ne sije v oči.
Eni je zato, da lažje vidijo, eni pa zato, da jih ne moti sonce.
Če si slep, ne vidiš dobro.
Zato, da boljše vidimo.
Zato, da boljše vidimo pa, kaj je sonce.
Da lažje vidimo.
Zrti je, da ti sonce ne sveti v oči.
Zato, ker lahko slabo vidimo.
Da lažje vidimo polet po sonci.
Da lažje vidimo.
Da bolje vidimo.
Da nam sonce ne sveti v oči.
No ja, tako ne. Pa smo zvedeli še od naših brihtnih buč, da drugače pač ne more biti. Očala imamo zato, da nam sonce ne sije ali pa če slabo vidimo. Ja, tako preprosto pač to je. Ja, drage buče, naš pogled je bister in vidimo, da se nam obeta še ena pesem. Anika Hrovat nam zapoje o sončkih. In potem pa za nekaj minut zajadramo pravzaprav v čisto takšne odrasle teme, ki jih nekateri otroci že razumete. Namreč pogovarjali se bomo z Livijo Zaro Hauptmann, ki je predsednica našega otroškega parlamenta in ta naziv, dragi otroci, jo je popeljal na eno res tako zanimivo srečanje.
Kako preprosto je imeti rad nekoga. Kako preprosto je nositi v srcu vas. Vas, ki sijete kot angeli in radost nosite, je blagoslov trenutek vaš ujeti v čas. Kako preprosto res je rad imeti sonce. Kako preprosto ga zaviti je v dlan.